Biografia unei capodopere. Meninele, de Velázquez.
Madrid, Muzeul Prado. În vasta desfășurare de lumină și culoare, cu mii de sugestii ale istoriei și fanteziei, un spectacol de neuitat. Un spectacol al picturii. Meninele lui Velázquez, Micile Infante, una dintre cele câteva culmi ale picturii universale.
O clipă oarecare a timpului a fost prinsă aici pentru veșnicie. Câteva personaje adunate întâmplător într-un fragment de spațiu, care e însuși atelierul pictorului. O scenă de palat. Infanta Margarita a intrat chiar acum cu întregul ei cortegiu. Domnișoarele de onoare, bufoni, câinele. Cameristele prințesei se ocupă de copila regală. O guvernantă cu aspect de călugăriță și un însoțitor supraveghează grupul copiilor. Filip al IV-lea și regina se află în atelier și se reflectă în oglinda din fund. Ușa pe care a deschis-o Don José Nieto, alt personaj de la curte, rudă a pictorului, a rămas deschisă și prin ea năvălește lumina soarelui. În prim plan, Velázquez însuși pictând. Cel de-al patrulea perete se află în spatele nostru și cadrul ne cuprinde, ne implică.
Un tablou vivant? Un document pentru istorie, o scenă de epocă?
Câteva oglinzi instalate în sala în care tronează solitare meninele răsfrâng chipurile încremenite, încercând parcă să recreeze momentul când Velázquez a pictat tabloul. Misterul sporește. Crește senzația de ireal. Toată grația neverosimilului plutește în jurul acestei imagini atât de realiste.
Mi s-a părut că privesc o scenă de comedie cu marionete, mărturisește pictorul spaniol Sabartes. În oglindă, chipurile păreau de ceară, plasate astfel încât să rememoreze un episod precis.
Straniu, misterios ca însăși viața și destinul lui Diego Velázquez, meninele, în ciuda aparențelor, reprezintă mai mult decât o scenă realistă fotografiată pe pânză dintr-un gest conformist de pictorul de curte care își făcea datoria pictându-și modelele regale. Tihna pe care o degajă e aparentă, subminată de o încordare constantă, e făcută să ascundă neliniști. Și ceea ce Sabartes remarca, detașarea ironică, critică a pictorului, pare un sentiment legitim.
Dar să ne întoarcem pe firul timpului, cu secole în urmă, reconstituind istoric atmosfera și împrejurările în care a trăit și a pictat Velázquez, pentru a ne confrunta cu enigma cele mai misterioase din pânzele sale. Meninele.
Velázquez și-a trăit aproape întreaga viață la palat, la curtea Spaniei, ca pictor al regelui. Aici și-a avut locuința și tot aici atelierul. A pictat ceea ce a văzut în fața ochilor și s-a conformat tăcut protocolului de la curte. A trăit în demnitate și noblețe. A pictat în tăcere, străin de reclamă și intrigă. Biografia sa e lineară și nespectaculoasă. Pânzele sale ne îngăduie cu greu să-i citim în cuget. Nenumărate întrebări plutesc în jurul lor.
Ambianța umană ce-l înconjura pe Velázquez, ne spune Ortega y Gasset, în care a fost scufundat întreaga sa viață, se numește Spania lui Filip al IV-lea. Și aceasta înseamnă oboseală de a stăpâni, deziluzia hegemoniei, dorința unor plăceri de curte, existența halucinată și halucinantă cu spatele la orice realitate, femei mascate și rete, poezie retorică, formalism verbal.
Generația lui Filip al IV-lea și a lui Velázquez ajunsese la viața obosită deja a eroismului imperial. Faptele resimțite în mod autentic lipsesc. Lipsește deci tensiunea. Noua putere acționează ilimitat. Inchiziția intervine până și în problemele exportului de produse. Individul reacționează machiavelic. În viața publică acționează universal și declarat acea ragione di stato. Iar în viața privată, tehnica complicată a unui soi de algebră superioară a conduitei, răspândită de nenumărate tratate de prudență și discreție.
În fața acestui modus vivendi, Lope de Vega a râs cu poftă. Palatele sunt morminte, spunea el. Acolo cască până și figurile din tapiserii. Mi-ar fi milă chiar și de ele dacă ar avea sentimente.
Velázquez a reacționat în alt mod, pictând această realitate, pictând lumea înconjurătoare în atitudini și stări caracteristice, așa cum era și nu așa cum o înfrumusețau picturile manieriste. Como son y como están, cum remarcă Eugenio Dors. O faună fantasmagorică pe care pânzele sale au făcut-o să circule în lume ca o mărturisire, ca un document neprețuit.
Imobile, paralizate parcă, pietrificate, incapabile să scuture o oboseală funciară. Din teamă sau numai din apatie? Din dezgust sau numai din lipsă de vitalitate? În loc să fie vivantă, această pânză exaltă un soi de angoasă, un soi de amărăciune pe care filozofii timpului o mărturiseau uneori.
Cu cât scoți mai mult dintr-o groapă, reflecta Quevedo, cu atât ea se face mai mare. Privește cine ordonă și vei înțelege în favoarea cui.
Velázquez a pictat Meninele 4 ani înainte de a muri. Tot atunci lucra la Torcătoarele, Lăncile, Venus la oglindă. Călătorise a doua oară în Italia pentru a îmbogăți colecția regală. Suveranul iubitor de artă îl înconjura cu nenumărate favoruri.
Să reînviem cu ajutorul imaginației acest episod prin intermediul versiunii literare datorată dramaturgului Antonio Buero Vallejo.
Eu, evocatorul, te caut. Te caut, Don Diego Rodriguez de Silva y Velázquez. Te caut printre meandrele zbuciumate vieți a Spaniei secolului al XVII-lea. Madrid, 1630. Ce înseamnă pereții aceștia plini de tablouri? Pare să fie un muzeu. Da, da, e muzeu real.
Don Diego Velázquez, pictorul favorit al regelui, el pintor privados del rey.
Tehlivanul de Don Francisco de Quevedo, contemporan cu Don Diego, autorul cunoscutei istorii a vieții lui Don Pablo.
Ce farsă-i joacă Velázquez regelui Filip. Iată, uite ce portret i-a făcut. Călare, țanțoș, numai că în ciuda strălucitoarei armuri i-a pus în obraj o paloare cadaverică, pecetea sângelui albastru degenerat. Dinastie sleită. Să mor de râs. Favoritul își bate joc de stăpânul regal. Bravo, Don Diego! Bravo, Don Diego!
Pictează, pictează. Ziua nu-i ajunge și din noapte face zi. În atelierul de la curte lucrează la schița pentru tabloul Micile Infante, Las Meninas.
Apropie-te. Apropie-te, pareja, și privește tabloul.
Da, maestru.
Ce spui de felul cum am grupat personajele?
Mare vă este îndrăzneala, maestre, să plasați chipurile regelui și reginei în ultimul plan și de-abia de distingându-se în luciul unui oglinzi agățată pe perete. În altele chipuri să apară șterse?
Așa cum și sunt în realitate, pareja. Uiți că destinele Spaniei nu sunt conduse de Filip, ci de marchizul Luis de Haro.
Înțeleg, maestre. Dar văd că în stânga cadrului v-ați plasat și pe dumneavoastră. În prim plan, cu spatele la efigiile regale, cu penelul într-o mână și privind ironic la infante și la pitici.
Vrei să spui că sunt irreverențios? Ce caut eu în acest tablou?
Da, maestre.
Se spune despre mine că el pintor privados del rei, pictorul favorit al regelui. Ei bine, vreau să dezvălui posterității un secret. Că eu, așa zisul favorit al regelui, nu l-am suferit pe Filip al IV-lea și toată curtea.
Dacă și-ar da regele încuvințarea să duceți până la capăt acest tablou.
Vom vedea. Vom vedea. Să nu anticipăm pareia. Ești acum? Acum te las. Mai am de lucru și acasă.
Iertați-mă, maestre, dar tabloul dumneavoastră m-a făcut să uit de o veste neplăcută.
Spune, pareia.
A apărut șeful măturătorilor de la curte, Andres. Vă căuta. Spunea că oamenii nu mai vor să iasă la curățenie până ce nu li se plătesc lefurile care li se datorează. Eu vor să se ducă la domnul marchiz. În calitate de intendent al curții ar trebui să-i opriți.
Nici gând. Foarte bine fac. Să protesteze în fața marchizului.
Marchizul va da vina pe dumneavoastră. El pretinde că sunteți plătit pentru îndeletnicirea de intendent și nu să pictați.
Intrigile granzilor de la curte, care invidiau faima de favorit al regelui, al lui Velázquez, par a-l împiedica, la un moment dat, să-și termine tabloul.
Frumos, domnule intendent al palatului Diego Velázquez. În vreme ce dumneata stai acasă și lucrezi nu știu la ce tablou, aici, la curte, măturătorii își fac de cap.
Excelența voastră, domnule marchiz, cred că ați aflat că măturătorii palatului sunt nemulțumiți. Am căutat să-i conving, dar n-am izbutit.
Să-i convingi? De ce anume?
Să măture.
Cum?
Până la ora asta, galeria del Sierzo n-a fost măturată.
Cum, nespălații aceștia sunt sau nu măturători?
Sunt, excelență.
Ei, atunci să măture!
Li se datorează leafa pe 3 luni, iar de 5 zile nu li se dă tainul.
Și ce-i cu asta?
Este firesc ca excelența voastră să nu înțeleagă la ce strâmtoare se află vieții oameni, ținând seama de bogățiile crescânde ale înălțimii voastre.
La ce te referi?
La averile crescânde ale excelenței voastre.
Domnule intendent, mă rog lui Dumnezeu să se îndure și să te înveți a vorbi cum se cuvine unui nobil care poartă pe pieptul său crucea de Santiago.
Pot să vă răspund un singur lucru, domnule marchiz. Există piepturi care sunt onorate purtând această cruce și piepturi care o onorează purtând-o.
Diego Velázquez!
Mai aveți ceva de adăugat, excelență?
Da. Majestatea sa ordonă să aștepți aici, în atelier. Va veni după amiază să-ți vadă schița tabloului Micile Infante.
Biată Spanie! Biată Spanie, pe ce mâine e încăput?
Pareta e pregătită, maestru.
Ce? Erai aici, pareha?
Da, maestre. Am auzit tot. E groasnic. Nici nu știu cum vă mai vine să lucrați. În cui, maestre?
Da, dar să nu scoți cheia.
Înțeles.
S-ar putea ca regelui să nu-i placă schița. Pareha!
Da, maestre.
Pareha, vină lângă mine. Și în timp ce lucrezi, povestește-mi ce mai spun pizmăreții mei confrați.
O să vă mâhniți, maestre.
Vezi tu, pareha, altădată nu mă interesau bârfele. Dar acum, când lucrez la acest tablou pe care îl consider opera mea cea mai importantă, și cum presimt că în jurul ei se țes intrigi care ar putea o sugruma, tot ce vine din afară mă interesează. Așa că povestește-mi și să nu trăi sub tăcere nici cele mai groaznice bâfel.
Herrera Ilhofen paria pe 10 ducați cu ceilalți pictori că regele vă va interzice să duceți până la capăt tabloul.
Da. Dar totul pornește de la bătrânul Nardi și din acest viespar care este curtea.
Chiar așa, maestre. Mai înainte de a veni dumneavoastră, a apărut în atelier Nardi, care s-a tot învârtit pe lângă tablou.
La un moment dat a spus: nimeni nu s-ar gândi să treacă pe pânză un lucru atât de trivial în dimensiuni atât de mari. Și a rânjit. Dar când a venit marchizul care vă căuta, l-am auzit spunându-i: excelență, nu credeți că ar fi poate mai bine ca Velázquez să n-apuce să picteze acest tablou scandalos? La care marchizul...
Bănuiesc ce a răspuns. Bănuiesc. După felul în care m-a luat în primire când am venit. Da, da. E și alții? Și alții ce-au mai clevetit pe seama mea?
Maestre, văzând că eu nu spun nimic, au început să mă provoace cu vechea istorie a uceniciei mele pe lângă dumneavoastră. Susțineau că am învățat meseria pe ascuns, an de-a rândul, fiindcă dumneavoastră n-ați vrut niciodată ca un sclav să picteze. Că am lăsat într-adins descoperit un tablou de-al meu ca să-l vadă regele și că dumneavoastră mi-ați dăruit libertatea numai după ce v-a silit majestatea sa.
Cred că oamenii vor îndruga mai departe nerozia asta, chiar după ce vor trece veacuri. Este foarte limpede că n-ai fi putut învăța atât de multe, trăind tot timpul în casa mea, fără ca eu să știu. E, dar din dorința de a-ți arunca în spinare vreo meschinărie, oamenii născocesc cea mai mare neghiobie.
Până și majestatea s-a acrisut.
Și retenia a dat roade. Juan, fiule, niciun om nu trebuie să fie sclavul altuia.
Maestre, niciodată nu m-ați tratat ca pe un sclav.
Fiindcă aveam acest crez încă de când te-am primit din partea socrului meu. Dacă însă îți dăruiam eu libertatea, marchizul și toți cei de teapa lui nu mi-ar fi iertat-o niciodată.
Eu nu puteam să vă apăr, maestre. Ei erau hidalgos și creștini din naștere, iar eu nu. De, cu trăsăturile mele de negru, culoare măslinia feții, să am curajul să înfrunt niște albi.
Niște albi negri la suflet. Ei, da, dar ea privește. Ea privește, Juan, fiule. Cred că voi putea să pictez acest tablou.
Nu-mi cape îndoială, maestre.
Firește, dacă îmi dă voie regele.
Da. Maestre, ne vizitează infanta Maria Teresa.
Alteță?
Alteță.
Liniște! Am reușit să scap fără etichetă.
Alteța voastră este prea bună, acceptând să stea de vorbă cu un biet pictor.
Don Diego, sunteți foarte modest.
Alteță, îmi dați voie să mă retrag.
Nu pleca pareha. Când începeți tabloul, Don Diego?
Când îmi va da voie majestatea sa.
Ah, figura aceasta pe care ați schițat-o voi fi eu?
Da, Alteță. Vă place?
Mult.
Pareha, ce-i cu tine?
Iertați-mă, maestre. Donia Juana vă roagă să veniți acasă.
Ce s-a întâmplat? Ceva cu vărul meu, José?
Nu, e tare speriată de un cerșetor care vă caută și nu vrea să pleci.
Nu l-au milostivit?
Ba da, dar a leșinat. Eu aș spune că e un vechi cunoscut, maestre.
Cine?
Cerșetorul. Cred că e vagabondul acela care v-a servit drept model pentru Esop.
Cum?
Aș jura că e el.
Slavă ție, Doamne. Dă-mi pălăria, mantia și spada.
Nu așteptați să
mă plecat, pareha, las că voi vedea eu. Juana.
Da?
Juana, unde e omul acela?
L-ai văzut pe rege?
Lasă asta acum. Unde e omul acela?
În bucătărie.
E în stare să umble?
Da, acum e pe picioare. Cine e, Diego?
Adu-l aici.
Dumneavoastră, sunteți Don Diego? Nu văd bine.
Domnul să ne aibă în pază, prietenii. Eu sunt Diego Velázquez.
Vă mai aduceți aminte de mine?
Firește. Ce vârstă ai acum?
Nu mai țin minte.
Te rog, lasă-ne, Juana.
Bine, Diego.
Ia loc. Da, mi-amintesc cum te cheamă. Ia loc, Pedro. Spune-mi ce dorești.
Nici eu nu știu. În toți anii aceștia m-am gândit adesea la dumneavoastră. Poate că trebuia să nu vin. Da, da, mai bine plec.
Vrei să primești un ajutor?
Soția dumneavoastră mi-a dat niște carne. Mulțumesc. Dar mai înainte de a pleca, v-aș ruga să-mi răspundeți la o întrebare.
Întreabă.
Vă amintiți că mi-ați vorbit despre pictura dumneavoastră?
Da.
Într-o zi ați spus, dacă am izbuti să privim lucrurile altfel decât anticii, am putea picta până și senzația aerului care însuflețește pânza.
E cu putință să fi reținut această observație?
Ați mai spus, culorile se armonizează după legi pe care încă nu le înțelegeți bine. Știți acum ceva despre aceste legi?
Cred că da. Dar mă uimește memoria dumitale. Cum de te-ai interesat de mult pictura fără a fi pictor?
Vedeți că eu, domn Diego, am vrut să pictez.
Cum?
Atunci nu v-am spus nimic, fiindcă voiam să uit de pictură. Nu am fost în stare. După cum vedeți, mă întorc la ea, la pasiunea mea.
Pedro,
ați rămas același, domn Diego. Iertați-mă.
În toți anii din urmă am crezut că pictez numai pentru mine. Acum știu că pictam pentru dumneata.
Sunt bătrân, domn Diego. Un om istovit în căutarea a puțină înțelepciune care să-l odihnească de nebunia din jurul lui înainte de a muri.
Și acum te las, fiindcă regele trebuie să-mi vadă schița tabloului la care lucrez. Poate că l-am făcut să aștepte și asta ar fi nespus de grav. De rege depinde dacă pot sau nu să pictez acest tablou.
Ați avea ceva împotrivă dacă aș veni și eu să-l văd?
Ba din contră, m-ar bucura. Chiar vreau să-ți cunosc părerea. Peste o jumătate de oră, ucenicul meu, Pareja, va veni să te conducă la atelier. Juana! Juana!
Da, m-ai chemat, Diego?
Da, Juana. Eu trebuie să mă întorc la palat. Omul acesta rămâne la noi. Peste o jumătate de oră va veni Pareja să-l conducă la atelier.
Cum?
Rămâneți cu bine. Te aștept la palat, Pablo. Alerg! Pareja,
da, maestru.
Regele nu a venit în lipsa mea?
Nu, maestru, de data asta a întârziat. Tocmai se terminase Consiliul Regal și la ieșire majestatea sa a fost întâmpinat de domnul Marchis și de Nardi. Semne că cei doi pun ceva la cale. Dar aș vrea să aflu ce anume. Maestre, o fi rușinos, dar eu mă duc să trag cu urechea.
Am plecat,
Pareja!
Pareja!
M-ar simți străjerul din capul coridorului. Să mă strecură în vârful picioarelor pe lângă zid. Sfântă Fecioară, ocrotește-mă.
Bineînțeles, majestate.
Aha, iată-i.
Sire, răzvrătiții nu pot avea dreptate niciodată față de regele lor. Nemulțumirea este o stare primejdioasă, o buriană pe care trebuie să o smulgem fără milă. Din fericire, majestatea voastră are vasali în stare să simtă adierea pestilențială a rebeliunii, chiar dacă suflă până și între rândurile curtenilor palatului.
Dar ce vrei să spui, marchize?
Nu este pentru prima oară când lealitatea mă obligă să stărui în această privință pe lângă majestatea voastră. Nimic nu e mai primejdios decât rebeliunea mascată sub un chip supus.
Vorbești de Velasquez?
Așa este, sire.
Velasquez nu este un rebel.
Față de luminăția voastră, nu, sire. Nu este atât de nătâng. Dar față de mine, de la care primește ordine, arată doar nesupunere și dispreț.
Este un pictor excelent.
Dacă majestatea voastră îi îngăduie maestrului Nardi să vorbească în locul meu, va putea să vă arate, ca un pictor excelent ce este, câteva lucruri ciudate care le remarcam în tablou pe care pretinde să-l picteze Velasquez.
Da, da. Apropie-te, maestre Nardi.
Sire.
Maestre, dumneata și Carducio mi l-ați mai părât și altă dată pe Velasquez. Da. Ce să-mi spui acum despre tabloul pe care îl pregătește? Este o pictură care îl înfățișează pe infante, nu?
Oh, dar nu e de fel respectoasă, majestate.
Cum adică?
Lipsa de solemnitate din atitudinile lor le face să pară simple domne de la curte. Slujitorii, piticii și până și câinile Leon nu par mai neînsemnați decât ele. Și apoi nu este ales nici locul corespunzător măreției regeștilor voastre fiice. Un atelier de pictură în care domnește Harababura, cu un mare coridor foarte vizibil, pentru că...
Continuă.
Voia majestății voastre, voi continua eu, căci maestru Nardi șovăie în a spune părerea. Cel mai intolerabil lucru în tablou este că Velázquez a cutezat să nu se socoate inferior nici supremei măreții a majestății voastre. Cum? Se pare că el însuși a spus, sire, că majestățile lor vor fi reflectate în oglindă. Nu a găsit un loc mai mărunt în tot tablou pentru majestățile voastre în timp ce pe el se pictează, în prim plan, în mărime naturală.
Să mergem în atelierul pictorilor. Mulțumesc, Nardi.
Da.
Poți pleca.
Majestate,
cred că ar fi bine ca eu să rămân să vă aștept în coridor.
Da. Așteaptă-mă.
Da, bineînțeles. Așteaptă.
Trebuie să-l anunț pe maestru. Maestre, vine regele. Aveți grijă cum discutați. Marchizul și Nardi l-au întâlnit împotriva dumneavoastră.
Îți mulțumesc, pareha. Fii bun și du-te acasă la mine și adu-l aici pe omul acela.
Bine, maestre.
Regele! Regele!
Majestate, presupus servitor, mă închin la picioarele înălțimii voastre.
Ridică-te! Ridică-te, don Diego! Da.
Da.
Pot picta tabloul, sire?
Pictura dumitale, don Diego, îmi place mai mult decât oricare alta. Dar tabloul acesta este într-adevăr straniu. Crezi că mă pricep la pictură, don Diego?
Majestatea voastră știu să iubească și să ocrotească toate artele.
Cu discernământ?
Majestății voastre îi place pictura mea. Sunt pictori care n-o pot suferi. Majestatea voastră e mai pricepută decât ei în altă.
Da. Așează-te lângă mine.
Cu voia majestății voastre.
Dacă ar trebui să explic marchizului cauza afecțiunii pe care ți-o port, nu i-aș putea spune mai mult decât atât. Pictorul meu de cameră mă intrigă. Câți ani au trecut de când te afli în preajma mea, don Diego?
33, sire.
Așadar, atâția ani de când aștept din partea pictorului meu să-mi aducă un elogiu. Toți îmi spun că sunt cel mai mare monarh din univers. Pictorul meu însă tace.
Dar nu sunt meșter la vorbe. Și apoi, majestatea voastră are și așa destui curteni care vă înalță în slavă. Deci ar trebui să mă adaug și eu la acest cor.
Da. În tabloul acesta înfățișez pe copiii mei.
Da, sire.
Infantele și... Ce straniu le privești, don Diego. Tristă viață.
Pot picta tabloul, sire?
Încă nu m-am hotărât. Voi vedea.
Majestate.
Voi vedea.
Sfârșii schița. O sfârși! Atent-o, spaleha!
Mulțumesc! Vino în pace, Pablo. Vino în pace.
Ești obosit?
Puțin, don Diego.
Nu te supăra, pareha. Lasă-ne singuri.
Am înțeles, maestru.
În sfârșit suntem singuri, Pedro. Ia privește schița tabloului. L-am numit Micile Infante. Ce spui?
Da, da. Un tablou senin, dar care închide în el toată tristețea Spaniei. Da, cine va vedea aceste ființe, infantele, curtenii, va înțelege că sunt iremediabil osândite la pieire. Sunt năluși vii ale unor făpturi al căror adevăr este moartea. Cel care le va privi mâine își va da seama de asta. Iertați-mă, don Diego, s-ar cuveni să vorbesc despre culori ca un pictor, dar acum nu mai sunt în stare. Abia mai văd.
Îmi este de ajuns și ce mi-ai spus, Pedro. Mă bucur.
În aceeași vreme, în locuința sa din Casa del Tesoro, Velázquez începuse să picteze în cea mai mare taină Venus la oglindă. În urma unui denunț, pictorul este chemat din nou la ordine.
Totul este pregătit, sire. Maestru Nardi așteaptă în atelierul alăturat dacă majestatea voastră va avea nevoie de prezența lui.
Dacă până la urmă va fi nevoie, te vei duce să o cauți și pe alteța sa, Maria Tereza.
Da, majestate, și dacă majestatea voastră își va da îngăduința, ancheta nu se va mărgini doar la învinuirea principală și nici la cealaltă primejdie pe care am avut cinstea de a o înfățișa înălțimii voastre. Prevăd că s-ar putea să se ivească și o a treia vinuire foarte gravă.
Tăcere. Apropie-te, don Diego.
Sire,
vă rog să mă lăsați. Vreau să vorbesc cu pictorul meu de curte.
Sire,
majestate.
Da. Don Diego, am fost mai mult prietenul decât regele dumitale. Dar mi s-au adus împotrivă-ți acuzații foarte grave. Și acum îți vorbește regele.
Majestate, mă închin în fața înălțimii voastre.
Ridicați-vă! Ridicați-vă, don Diego Rodriguez de Silva y Velázquez. Sfântul oficiu al Inchiziției a primit un denunț împotriva domniei voastre. În marea sa îndurare, a lăsat cazul în mâinile mele, pentru ca eu, în numele său, să procedez cum se cuvine spre mai mare slavă a sfintei noastre religii. Vă aflați aici pentru a vorbi cu deplină sinceritate în fața lui Dumnezeu, reprezentat în dreapta mea prin sfinția sa din Ordinul Dominicanilor. Așadar, este drept, don Diego, că ați pictat tabloul unei femei întinsă pe o coapsă și fără niciun veșmânt or văl care să-i acopere trupul?
Este drept, sire.
Vă recunoașteți, deci, vinovat?
Nu, majestate!
Dezvinovățiți-vă!
Rog mai întâi pe majestatea voastră să dispună să se prezinte aici și slujbașul sfântului oficiu care m-a denunțat.
Sfinția voastră ce crede?
Imposibil, sire.
Nu, nu se poate să-l cunoașteți.
Sire, mi se poate acorda în apărarea mea să apară ca martor oricare persoană voi numi?
Sfinția ta.
Da, sire.
Vi se acordă.
Rog să se înfățișeze în fața majestății voastre domnul intendent al reginei și vărul meu, don José Nieto Velázquez.
Da, da, da. Marchize, adu-l aici pe don José Nieto.
Am înțeles, majestate.
O întrebare, don Diego. Tabloul incriminat mai există?
Cum greu aș fi putut să-l distrug, sire, de vreme ce nu mă socotesc vinovat.
Sire, mă închin.
Ridicați-vă, nieto. Vărul domniei voastre, don Diego, are învoirea mea de a vă pune întrebări. Răspundeți-i cu toată sinceritatea.
Așa voi face, sire. Vă rog să-mi spuneți, dumneavoastră m-ați denunțat Sfântului Oficiu pentru un anumit tablou pe care vi l-a arătat soția mea?
Nu pot răspunde la asemenea întrebări.
Nici nu este nevoie. Vă voi pune câteva întrebări generale. Prima, dacă picturile desfrânate ar fi expuse de alte persoane decât de autorul lor, le-ați pedepsi cu aceeași strășnicie?
Așa mi-ar dicta conștiința.
Atunci, vere, s-ar fi cuvenit ca mai întâi să-l fi denunțat pe majestatea sa regele.
Ce insinuați, domn Diego?
Insinuez, sire, doar că ruda mea a fost victima propriului său zel și că este vădit că nu a înțeles ordinul. De n-ar fi așa, n-am vedea în unele încăperi ale palatului anumite pânze mitologice italiene și flamande cu femei la fel de puțin îmbrăcate ca și cea pictată de mine.
Don Diego, valoarea acestor opere, faptul de a fi pictate mai de mult și locurile tăinuite în care se află pot îndreptăți la o oarecare bunăvoință. De-al minteri, autorilor nu sunt spanioli și cu greu li s-ar putea impune legi care nu-i privesc.
Atunci, sire, cer și pentru mine aceeași bunăvoință. Nu este drept să admitem din partea confraților străini ceea ce este pedepsit la un spaniol.
Nu, domn Diego. Mai aveți ceva să-l întrebați pe don José Nieto?
O ultimă întrebare, majestate.
Întrebați-l.
Vere, când am fost numit intendent principal al majestății sale, domnia voastră a spus în casa mea că excelența sa, domnul marchiz, aici de față, vă propusese pe dumneavoastră pentru acest post.
Într-adevăr.
Invoc conștiința scrupuloasă a domniei voastre. Ați îndrăznit să jurați în fața lui Dumnezeu că nu v-ați gândit să căpătați postul meu când m-ați denunțat?
Nu sunt obligat să jur.
Nimeni nu vă obligă. Întreb dacă ați îndrăzni. Nu?
Jur în fața lui Dumnezeu.
E inutil să vă acoperiți chipul cu mâinile, vere. Vă mulțumesc.
Rog pe majestatea voastră să-și dea învoirea ca maestrul Angelo Nardi să vină să depună mărturie.
Da, aduceți-l aici.
Rog pe majestatea voastră să-mi îngăduie să mă retrag.
Încă nu, încă nu, nieto. Sire,
ridicați-vă. Ridicați-vă, don Angelo Nardi.
Maestre Nardi, ați fost chemat să judecați pictura lui don Diego. Majestatea sa vrea să vă cunoască părerea.
Sire, eu cred că pictorul Velázquez, a cărui maestrie este vestită, nu este totuși un bun pictor de curte.
De ce?
Cum să spun, domnule marchiz, cred că munca lui nu a păstrat proporțiile cuvenite.
Ce înțelegeți prin asta?
A pictat un singur tablou de bătălie, pe când noi...
E, dar cine cutează să bată astfel?
Duceți-vă să vedeți!
Maria Teresa?
Dar ce vă aduce aici, alteță?
Primiți scuzele mele, sire, dar v-am rugat și cu alte prilejuri să mă îngăduiți să asist la consiliul vostru.
Nu țin consiliu acum.
Tocmai de aceea am cutezat să mă gândesc că aș putea lua parte la această sesiune de tribunal.
Știți din ce pricină am convocat-o?
Oricare ar fi cauzele, vă rog să-mi dați voie să rămân.
Bine. Rămâneți.
Vă mulțumesc, sire.
Poate că o să vă pară rău. Așezați-vă lângă mine.
Cu voia voastră.
Da, continuați, maestre Nardi.
S-ar zice că între câini sau bufoni pe care îi pictează și majestățile lor nu există deosebiri.
Vorbiți ca pictor sau curtean, maestre Nardi?
Vorbesc în calitatea pe care o avem amândoi, maestre Velázquez, ca un pictor al curții.
Picturile mele de curte...
Rămâne de știut dacă v-au fost pe plac. Este limpede că vă încântă mai mult să pictați ceea ce are un aspect mai puțin curtean, de pildă bufonii cei mai sluți.
Acești nefericiți au suflet ca și noi, majestate. Sunt gata să admit că pe maestrul Nardi îl însuflețește dragostea pentru tron și nu dorința ticăloasă de a dobândi postul meu de pictor al majestăților voastre. Și cum îmi vorbește în calitate de pictor, mă voi mărgini să-i cântăresc priceperea în această privință. O singură întrebare, maestre.
Ascult.
Ce credeți despre legile culorii?
Maestre Velasquez, culoarea nu are logică, nici legi. Gradațiile culorilor în pictură au drept scop numai frumusețea.
Nu știe nimic, sire. Acesta e omul care să-mi poată judeca pictura?
Nu cântăresc mult aceste discuții între confrați. Dacă nu vreți ca maestru Nardi să vă judece ca pictor, nu înseamnă că nu a văzut un mare adevăr. Pictura domniei voastre încalcă orice prevedere.
Domnule marchiz, vă rog să nu vorbiți astfel. Nu este potrivit cu dumneavoastră.
De ce?
Este prea subtil.
Șire! Mai doriți altă dovadă a nemernicii sale răzvrătiri decât această insolență?
Eu nu văd niciun fel de insolență, marchize. Este o glumă vrednică de hazliul sevilian care este Don Diego.
Cum?
Iertați-mă, sire.
Maestre Nardi așteaptă alături de Nieto.
Sire.
Mi se oferă o alegere. De o parte minciuna. O minciună ispititoare. Nu-mi poate aduce decât foloase. De cealaltă, adevărul. Un adevăr primejdios care nu mai îndreaptă nimic. Eu vă ofer adevărul. Adevărul, sire. Adevărul neînduplecatei și profundei mele răzvrătiri.
Nu vreau să aud aceste vorbe.
Dar eu trebuie să le rostesc. Puneți-mi căluș la gură. Zvârliți-mă în lanțuri. Porunciți haitei voastre să mă fugărească pe străzi. Voi cădea sfârșit într-un șanț, gândindu-mă la tristețele și nedreptățile regatului. Foamea crește. Durerea crește. Văzduhul se înveninează și nu mai suferă un adevăr care trebuie să se ascundă ca Venusa mea, fiindcă este gol. Eu însă trebuie să-l spun. Trăim cu minciuni sau cu tăceri? Eu am trăit cu tăceri, dar refuz să mai mint.
Greșelile pot fi dezvăluite, dar nu se poate admite să ataci temeliile de neclintit ale puterii. Te pierzi singur, Don Diego.
Eu te-am iubit. Acum văd că nu m-ai iubit niciodată.
Recunoștință, da. Am simțit, majestate.
Iubire.
Mă întreb dacă poate cere iubire cel ce ne înfricoșează.
El a ales. Alegeți acum și domnia voastră. Gândiți-vă bine. Cel care ne privește este un om foarte mare. V-a vorbit cum ar fi putut o face conștiința voastră. V-ați surghiuni conștiința din palat.
Sunt omul cel mai mizerabil de pe pământ. Și cel mai obosit. Puterea regatului se destramă. Toată istoria își va aminti de mine datorită lui Velasquez.
Eu am vorbit, sire. Am vorbit. Țineți minte.
Taci!
Vei distruge tabloul acelei Venus?
Niciodată, sire. Domnii mei, marchize, Nardi, Nieto.
Maestate,
sire.
Cu privire la cele dezvăluite aici, vom lua măsurile cuvenite. Până atunci, voința mea este să se păstreze taină deplină, iar purtarea domniilor voastre față de pictorul Velázquez să fie aceeași din totdeauna. S-a înțeles?
Da, majestate.
Nu voi avea încotro și va trebui să vă fiu prieten, domn Diego. Mi s-a poruncit, alteță.
Ați văzut, domn Diego, că m-am străduit de cât am putut să vorbesc în favoarea dumneavoastră. Nu spuneți nimic? Mă înclin. Hai, Nieto.
Priviți, alteță Teresa, lingușitorii, așa cum sunteți, lingușitorilor, așa vă voi picta în tabloul meu. Dacă am să mai pictez vreodată.
Veți picta acest tablou, don Diego, dar fără mine. Eu nu mai pot veni în atelierul dumneavoastră. Alegeți un alt copil de la palat, cu un chip blând, care n-a cunoscut încă durerea și minciuna. Luați paleta. Așa. Și penelul. Așa, domn Diego. Pictați. Pictați.
Va fi un tablou care nu se va putea plăti cu toată lumina Spaniei.
Cel mai pictor dintre pictori, s-a spus despre Velázquez, remarcându-se cu fiecare ocazie excepționalul har, maniera cu totul particulară de a lucra, felul ciudat de a considera pictura a celuia care picta fără mustrări de cuget, fără reveniri, în ritmul existenței sale apatice, vag melancolice, mereu tihnite, pânze enigmatice.
Aproape toate niște mari necunoscute, tablourile sale și în special capodopera Meninele au stârnit mereu controverse în istoria artelor, punând între altele problema excepționalei inovații pe care a adus-o în pictura lumii, arta sa singulară, fără înaintași și fără urmași.
Ceea ce Ortega y Gasset numește arheologia picturii pare a fi ignorată de Velázquez, el opunându-se categoric veacului său pictural, dominat de formalism și manierism.
Preluând sugestii baroce de la un Rubens și ducând clarobscurul lui Caravaggio spre lumina impresionismului, culoarea lui Tintoretto spre transparență cristalină, spațiile deschise a lui Tizian spre o viziune nouă, Velázquez reînvie în Spania un realism pictural care, fără să fie naturism, este foarte legat de starea naturală a lucrurilor și ființelor pe care artistul le fixa pe pânze în momente caracteristice.
De aici sentimentul atât de puternic de viață intensă al Meninelor, cu toată aparenta lor lipsă de vitalitate. Sesizând din zbor mișcările personajelor, atitudinile lor și aducându-le pe pânză într-un amestec de sobrietate și nonșalanță, Velázquez pictează tot. Și zgomotul evantaielor și reverența doamnelor de la curte și aerul care circulă printre personaje, învăluindu-le cu un halou ce pare a le distanța de privitor, pentru a-i permite să le observe mai bine.
Un realism savant calculat. Nici o altă pânză nu reușește să dea cu atâta forță senzația de viață, să pară în același timp atât de supusă legilor reprezentării în spațiu pe o suprafață strict plană.
Vizualitate pură. O nouă interpretare a relievului lui Leonardo. Un sumum al realității artistice. Un miraj. O viziune riguroasă, acuzând distanța în profunzime și permițând efecte asemănătoare cutiei scenice. Un decor teatral pentru un spectacol istoric.
Deschis interpretărilor, așa cum este deschis privirilor celor ce-l contemplă, Meninele a fost și este pentru istoria artei terenul unor continue confruntări. Genialitatea tabloului se lasă greu explicată.
Jean Cassou.
Toate problemele ce se pot pune spiritului și mâinii pictorului se află aici rezolvate. Ortega y Gasset.
Vechea viziune mai apropiată de obiecte, care desface, analizează, diferențiază, este feudală. Mai îndepărtată de obiect, viziunea lui Velázquez sintetizează, topește și reface, este democratică. Punctul de privire a devenit sinoptic. Pictura volumelor s-a transformat în definitiv în pictura vidului. În Las Meninas, figurile sunt sugerate cu pete de culoare izolate ce dau valoare atmosferică carnației și veșmintelor fără a se îngriji să le precizeze. Spațiile spre care se deschide tabloul nu este spațiul real, prezent, ci o aluzie la spațialitate. Ambianța aeriană provine chiar de la figuri. Naturalismul său constă în faptul că nu vrea ca lucrurile să fie mai mult decât sunt, că renunță să le sublinieze volumul, deci să le precizeze. Precizia lucrurilor este o idealizare a acestora, datorită dorinței omului. În realitatea lor, ele sunt imprecise. Acesta este formidabilul paradox ce irumpe în mintea lui Velázquez. Precizia lucrurilor este tocmai aspectul lor ireal, legendar. Léon Bonnat.
Datorită geniului său, Velázquez a fost interpretul întregii sale epoci. Prin intuiție, ca și prin viziunea sa pătrunzătoare, el înfățișează acea curte regală tristă și mohorâtă mai bine decât ar fi știut să o facă oricare istoric.
George Oprescu.
Meninele sunt o realizare desăvârșită. Tot tabloul este cuprins într-o formulă în care se exprimă cele mai perfecte armonii de formă și ton. Elie Faure.
Velázquez e cel mai misterios dintre pictori. El posedă în cel mai înalt grad puterea tainică ce îngăduie artistului să creeze lumea din nou după ce i-a dibuit logica ascunsă, datorită efortului simultan al analizei științifice și sintezei intuitive. Reconstruiește integral știința transpună pe pânză intact întregul mister al vieții.
Beruete I. Moret.
Venus la oglindă, torcătoarele, meninele, pânze capitale, monumente supreme ale unei întregi școli, modele de artă sintetică, minunate prin simplitatea manierei, delicatețea armoniilor și studiul valorilor. Picturi care, lipsite cu desăvârșire de pompă, sunt, sub modesta lor aparență, opere magice, creațiuni sublime. Acesta a fost geniul care a adus atâta glorie Spaniei și care cu cele 100 de pânze ale sale a exercitat cea mai puternică influență asupra tuturor școlilor contemporane.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Meninele, de Velázquez. O emisiune de Doina Pap. fragmentele din Meninele de Antonio Buero Vallejo au fost interpretate de Ștefan Ciubotărașu, Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită, Nicolae Neamțu Otonel, Ionescu Gion, Adela Mărculescu, Constantin Brezeanu, Mircea Șeptilici, Gheorghe Dinică, Ludovic Antal. Regia muzicală Nicolae Neagoe.